halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitirbaan iyo efamyada magaalooyinka qaar adinkoo caalamka oo dhan ah nagala socda boggeena internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha noofembar, waa 25 sanadka 2017. idaacaddeena caawa waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah xuseen bare aadan.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dunida oo maanta laga xusay maalinta ka hortaga tacdiyada ka dhanka ah dumarka.
gabdhaha soomaaliyeed iyagoon waqtigoodii gaarin in la guuriyo waan ognahay, in iyagoon raalli ka ahayn lagu qasbo galmo waan ognahay, gabdhaha soomaaliyeed in lagu qasbo inay shaqeeyaan iyagoo u baahan inay iskuul aadaan waan ognahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan tiradii dadkii ku dhintay qarax iyo weerarkii shalay lagu qaaday masjid ku yaalla Masar oo 300 oo qof kor u dhaaftay.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegaya in 305 qof ay ku dhinteen weerar looga shaki qabay inay geysteen mitidiin oo ka dhacay masjid laga buuxo oo ku yaalla waqooyiga gacanka Sinai ee ay qalalaasuhu ka taagan yahay. 27 ka mid a dadka dhintay waxay ahaayeen, sida warku sheegay, caruur. xafiiska xeer ilaalinta guud ayaa sheegaya in xag jirin ay tiradoodu u dhexaysa 25 ilaa iyo 30 ay beegsadeen masaajidka Arrowda ee magaalada Beerul Cubeyd ee galbeedka magaalada Alcarish. fallaagada weerarka soo qaaday ayaa masaajidka ku tegay 4 gaari, waxaana ay qarxiyeen masaajidka kadibna inta ku carareen gudaha masjidka rasaas huuyay dadkii cibaadaysanayay, iyagoo markaana isku dayaya inay ka baxsadaan goobta. nimanka dableyda ah ayaa sidoo kale gawaari ay gubeen ku hor gudbay albaabadaha amaba kadinada laga baxo ee dhismaha. dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in fallaagadu ay rasaas ku soo fureen gaadiidka gurmadka, iyadoo shaqaalaha gurmadka ka shaqaynayaana ay isku dayayeen in ay dadka u daadgureeyaan cisbitaalada. wakaaladda wararka ee dowladda ayaa sheegtay in dad gaaraya 182 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi.
wararka ka imanaya dalka Pakistan ayaa sheegaya in qof isa soo midaamiyey isku qarxiyey kolonyo baabuur ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 5 qof iyada oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro badan. qaraxan ayaa ka dhacay waddo mashquul ah oo magaalada Quetta ku taalla. baabuurta qaraxa la beegsaday ayaa waxaa lahayd maleeshiyo dowladda Pakistan taabaxsan. dambibaarayaasha ayaa sheegay inay heleen xubno ka mid a qofkii isqarxiyey iyagoo oo baaraya haybtiisa. qaraxan ayaa waxaa isla markiiba sheegatay kooxda Taalibaan, gaar ahaan garabka ka dagaalama gudaha Pakistan.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dhiggiisa dalka Turkiga in Mareykanka uusan sii wadi doonin hubsiinta dagaalyahanada Turkiga ee Kurdishka ah ee la yiraahdo YPG. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Cavusoglu ayaa sheegay in Trump uu warkan sheegay markii uu khadka teleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda, Trump ayaa sheegay inuu siiyey hanaan muuqda oo cad dagaalyahanada YPG oo ku aadan hubsiintooda. waxaa xigay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo leh waxay ahayd in kaalmadan macno darada ah horey loo soo afjaro. warhabeenimadii Jimcaha ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Trump uu wargeliyey Erdogan, kuna wargeliyey in isbedelkan uu yahay mid sii jiri doona.
3 diyaaradood oo wada raashin gargaar ah iyo shaqaalaha samafalka ayaa gaaray magaalada Sanca ee caasimadda Yemen. waa gargaarkii ugu horreeyay ee la gaarsiiyo dalkaasi muddo 3 toddobaad kadib markii isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ay xireen xadka dalka Yemen, isla markaana ay mamnuuceen duulimaadyada u socda iyo kuwa ka baxaya dalkaas. go-aanka xayiraadda isbahaysiga ayaa saameyn ku yeeshay xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta Yemen. madaxda hay-adaha WFP, WHO iyo weliba hay-adda UNICEF ayaa ka digay xaaladda ka jirta dalkaasi oo ay dagaalo ka socdaan. dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Aynu ku bilownay gacanka hadalka ka dhanka ah hooyooyinka iyo gabdhaha ayaa ka mid ah dhibaatooyinka baahsan ee joogsada ah oo lagu hayo xuquuqda aadamaha. Dunida maanta oo kale sanad kasta 25 November waxaa loo asteeyey maalinta isku baraarujinta gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada ay ku badan yihiin falalka noocaasi oo kale ah. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Ayadoo dunida laga xusayo maanta oo ku asteysan maalinta la xusuusanayo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka ayaa meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa ka dhaca tacadiyada haweenka lagula kaco oo ay geysanayaan rag hubeysan iyo kuwa aan hubeysneynba. Gobolka Banaadir oo ah gobol ay ku nool yihiin malaayiin dad ah waxaa ku yaalo xeryaha dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin haween danyar ah oo aanan haysan difaac adag iyo gabaatoona ayaa xeryahaasi ku nool. Waxa ay la kulmaan tacadiyo kala gedisan. Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir waxa aan weydiiyey sida ay ku ogaadaan tacadiyada ka dhanka ah dumarka ee ka dhaca gobolkaasi.
Anagu waxaan ku helnaa xogta gabdhaha ururka haweenka gobolka Banaadir waxay ka dhisan yihiin 17 degmo. Marka degmadu ay wax ka dhacaan ama dadka caadiga degan oo deegaanka nala soo xiriiraya, markii ay dhacaan tacadiyadaas waxaa jira marka hay-ad SWCC yiraahdo. Hay-addaasaan la xiriirna iyadaa dhakhtarka geeya iyagaa haddii gabadha la kufsado si ay diida iyo baaritaana la marsiiya. Waxaa loo diraa maaragtay gabar booliska gabadhaasa xaaladeeda la soconayso. Kadib haddii gacantaas dhibaatada gabdhaha dadka u geysanaya lasoo qabtana waa la xiraa, laakiin inta badan waxba lagama gaarin natiijada kufsadaha gabadha Soomaaliyeed ama ay wax adarkaysaa 8 jir. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa gabar yaro ugu badan maaragtay haday ugu badato 15-14 ma kala laha haday noqoto ama barakacyaasha joogaan ama saxaafadaha joogaan.
Inkastoo falalka kufsiga iyo gacanqaadka dumarka ee garaacista ay tahay wax xasaasi ka ah dhaqanka Soomaalida dhexdooda markii la fiiriyo, haddana meelaha qaarkood waxaa lagu qariyaa dhaqamada soo jireenka muddada ah ee lagu xaliyo tacadiyada ka dhanka ah qof dumar ah. Falkii ugu dambeeyey ee gabar kufsi waxyeelo weyn loogu geysto waxa uu gaaray Faa'iso Sheekh Maxamed Sheekh Hayi oo magaalada Boosaaso nin hubeysan ugu geystay. Ilaa iyo haatan waxa ay la taalaa isbitaal ku yaalo magaalada Muqdisho dhibkii gaaray bil ka hor. Faa'iso aabaheed Sheekh Maxamed Sheekh Cabdi Xayi ayaa weydiiyey xaalka gabadhiisa waqtigan.
Iminka bil iyo habeeno iyo isbitaalka ku jirtaa, dhaawaceeduna wuu culus yahay. Muddada intaa dhan mana ayna fadhiisanin mana aynan istaagin. Iminkana daaweyntii unbay ku jirtaa. Waqti ay qaadanayaa si ay noqono Ilaahay baa ku cilmi leh. Annaguna waxaanu rajaynaynaa Ilaahay inuu caafiyo. Weli isbitaalkii bay ku jirtaa oo lagu daaweeyaa. Maalintii isbitaalkii aan keenay ee Digfeer bay sidii ugu jirtaa oo lagu daaweeyaa. Marka xaaladeeduna dawo iska culus tahay, caafimaadna Ilaahay baa haya. Ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu caafiyo.
Jawaahir Baarqab gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa leh tacadiyadu kuma eko oo keliya kufsiyada noocaasi u dhaca.
Waxaa kaloo jira garaacida oo gabdhihii maaragtay xaasuskii xuquuqda markii si loo fiiriyo bini-aadamnimada si ka baxsan oo arkay mararka qaarkood oogadooda gabadha bedelay markaa weydiiso ninka ay dilay ninkii ka dhigtay. Marka tacadiyada noocaasi ayaa ka dhaca.
Xafladaha maanta oo kale Soomaaliya lagu qabto gobollo kala gedisan waxaa looga hadlaa tacadiyada dumarka loo geysto, waxaana hoggaamiyeyaasha u dooda xuquuqda dumarka, mas-uuliyiinta maamulada iyo sidoo kale xubnaha dawladda iyo hay'adaha wakiiladoodaba ay si weyn uga wada hadlaan inay tahay arrin aanan loo dulqaadan karin tacadi lagula kaco qof dumara. Magaalada Baydhabo maanta shirka xuska maalinta dabargoynta tacadiyada loogu magacdaray ee halkaasi ka dhacay waxaa ka qayb galay saraakiil Suuday hay'adaha qaramada midoobay. Wakiilka hay'adda Save the Children ee Koonfurta Soomaaliya Maxamed Haaji ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay.
Gabdhaha Soomaaliyeed iyagoon waqtigoodii gaarin in la guuriyo waan ognahay, in iyagoon qaali ka ahayn lagu qasbo galmo waan ognahay, gabdhaha Soomaaliyeed in lagu qasbo inay shaqeeyaan iyagoo u baahan inay iskuul aadaan waan ognahay.
Isku soo wada duubo kaysaska tacadiyo dumarka lagula kaco ayaa intooda badan ah kuwa aanan la maqal amaba aanan soo bixin oo aanan xal loo helin sababo la xiriira ehelada qofka dhibanaha ah oo ka baqo dhibaatooyinka dhinaca raadka dhaqanka ee ay arrintaasi ku reebi karto awgeed.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA.
dowladda Masar ayaa sheegtay in ay korortay tirada dadkii ku dhintay qaraxii iyo weerarkii shalay lagu qaaday masjid ku yaala gacanka Sinai. Dacwad oogaha dowladda Masar Nabiil Saadiq ayaa sheegay in tirada dadka dhintay ay marayso 305 qof, 72 ka midana ay caruur ahaayeen. Weerarkaasi waxa ku dhaawacmay 226 qof, sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan wariyaha Xuseen Cismaan Xasan. Xuseen Saxnuun ayaa wararkii ugu dambeeyay weerarkaasi Qaahira nooga soo diray.
Tirada dadka ku geeriyooday weerarka loo geystay Masjidu Rawda ee gacanka Siina ayaa kor u dhaaftay 300 oo qof, halka dhaawacuna uu yahay in ka badan 100 qof oo Masaari ah. Xeer ilaalinta dowladda Masar ayaa maanta sheegtay tirada dadka ku geeriyooday weerarka ka dhacay maalintii shalay ee gacanka Siina ayaa inuu yahay 305 qof, dhaawacuna waxa uu gaarayaa 120 qof, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankani. Xeer ilaalinta ayaa sidoo kale hoose ka xariiqday maleeshiyada weerarka geysatay inay siteen calanka ururka ISIS ama Daacish, kuwaasoo tiradooda gaarayay 25 ilaa 30 qof. Dhinaca kale, ciidamada militariga Masaarida ayaa howlgallo ka dhan ah kooxaha argixisada ka fuliyay deegaano ka mid ah gobolka waqooyiga Siinaay. Afhayeen u hadlay militariga dalkani ayaa tibaaxay inay dileen 19 ka mid ah maleeshiyada argixisada ah kadib markii ay militariga duqeeyeen meelo ay ku dhuumaaleysaan kooxaha argixisada oo ka mid ah gacanka Siinaay. Militariga ayaa warfideenka u sheegay inay burburiyeen tiro ka mid ah gawaarida maleeshiyada mintidiinta ay u adeegsadaan weerarada ay u geysaan ciidamada iyo dadka Masaarida ahi. Ilaa iyo hadda koox gaar ah ma sheegeen weerarka dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay gobolka waqooyiga Siinaay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xili habeen hore madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fitaax As-Siisi uu wacad ku maray inay cagta marinayaan waxa uu ugu yeeray kooxaha argixisada ah ee xasuuqa u geysay dadka Masaarida. Maalintii shalay ayay ahayd markii maleeshiyo mintidiin ah ay weerareen masjid ku yaala waqooyiga Siinaay, kaasoo sababay geerida in ka badan 300 oo qof oo Masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Digistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee aadda VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga in Mareykanku aanu sii hubayn doonin dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Suuriya. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli bilihii u dambeeyay xiriirka Mareykanka iyo Turkigu uu mugdisi galayay. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga in Mareykanka uusan sii hubayn doonin dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Siriya ka dagaalama. Hadalkan ayaa sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu uu Trump ku sheegay wada hadal dhinaca taleefanka ah oo labada madaxweyne ay yeesheen jimcihii shalay. Sida uu sheegay Cavusoglu, Trump ayaa u sheegay in uu bixiyay awaamir cadcad oo ku aadan inaanan la hubayn karin kooxda YPJ. Waxaa kaloo uu soo xigtay madaxweynaha Mareykanka inuu yiri arrintan micno darrada ah waxay ahayd in waqti hore ay joogsato.
ABD'nin YPG'ye vermiş olduğu silahlar.
Way naga farxisay inaannu maqalno inaan si cad loo sii hubayn doonin ururka isku dayaya inuu burburiyo Siriya. Runtii waxaanu doonaynaa inaannu aragno ballanqaadka nufula. Madaxweyne Erdogan iyo Trump ayaa sidoo kale ka wada hadlay iibsiga qalab military oo uu Turkigu ka iibsado Mareykanka, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad habeenkii Jimcaha. Trump ayaa u sheegay Erdogan inuu dib u habeyn ku sameynayo taageerada military ee Mareykanku siiyo kooxaha ologola ah Siriya, laakiin warbixintu ma aanay carab dhabin YPG.
Adeeg masiinay Jacfar Kukay oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad ka dhigsanaysaan waa VOA.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa inoo haya wariyaheenna Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdiraxmaan Maxamed Saciid oo loo yaqaan gentleman oo daraasad ka sameeyay nidaamka federaalka bartayna culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha ku soo dhow barnaamijka Cabdiraxmaan
edwa ma maasanta ay wadooyay
balugu horeen arrimaha federaalka ayaan wax badan ka weydiin doonaa laakiin hadii aad ku bilowdo nidaamkan federaalka taariikhdiisa oo soo koraya
nidaamka federaalka waa nidaam aad u faa'iideyn waxa uu soo bilaabay qarnigii 3aad dawladda Greek ahayd ama goboladii Greek ay ka mid ahaayeen Ajalan waxa ahay confederation key ama schematic key Swiss goboladiisa oo Swiss cantons loo yaqaan qarnigii 13aad waxa ahay 7 united provinces dawladda gobol ee isku tagay rabay inay independent ama xurriyad ka qaataan dawladdii Spain oo markaas ay to haysatay Netherlands kii ugu dambeeyay ama example ugu fiican oo la qaadan karo wuxuu noqday kii Mareykanka oo isaga xoreynayeen dawladdii Ingiriiska 13-dii gobol ay isku tagay 1776-dii isla markaana ay ku askumeen nidaam confederation la yiraahdo full confederation kiina waa u shaqeyn waayey marka waxay noqotay nidaamka federaalka inay qaataan oo ilaahay
federation ka waxaad leedahay nidaamka dawladaha dhexe xoogga siinaya
sideedaba waxaa jira saddex oo nidaam dawladeed confederation unitary system iyo federal system confederation kama aha nidaam hadda dunida ka socda ama la isticmaalo waa nidaamkii u horeeyay isugu yimaadeen caqabado badan ayayna dawladdii Mareykanka 13-kii gobol ee Mareykanka rabay inay xorriyadda qaataan ay kala kulmeen waxaas oo ay ka mid ahaayeen taxation-ka ciidamada iyo treaty-da dibadda ee ay galayaan marka waxay noqotay inay nidaamkii bedelaan dastuurkii bedelaan oo federal system-ka ay qaataan
waaye maxaa marka sababay ama maxaa sababay nidaamka federaalka in la qaato ujeeddada laga leeyahay maxay tahay
nidaamka federaalka in la qaato taariikhiyan waxa keenaya in marka hore goboladaasi ay yihiin gobolo yaryar oo maaragtay kaliya taagan cabsi ay iman karta ah in dibadda looga soo duulo marka waxay weeyaan inay isku tagaan ay noqotay si awood ciidan ay u yeeshaan dhinaca kale waxaa ka iman karta xagga dhaqaalaha si dhaqaalahoodu u balaartay markii aad yar tahay oo gobol yar tahay wax awood badan oo dhaqaale ma lihid si dhaqaalahaadu wuxuu ku yeesho aqoontaada wuxuu ku yeelato waxa door bidaysa marka inaad goboladii kale aad isku tagtaan oo wax wadaagtaan waxa aad wadaagaysaan aad kala qorataan marka nidaamka federaalka qeexitaankiisa hadaan ku soo hormariyo waxa weeyaan nidaam saddex level oo dawladeed ay ka jirto dalkaasiito mid waa federal governmentiga macnaheeda kale haddii dadka loo fasiro waxa weeyaan national governmentiga ama central governmentiga waxayna leedahay awoodo cayiman oo ay ayada qaas u tahay waxaa jira nidaam la yiraahdo waxaa kaloo jira states ayaa jira states-kana waxay leeyihiin waa goboladii awoodahoodii ayagana awoodo qaas oo cayiman ay leeyihiin waxaa sii jira awoodaha council-ka ama degmada ama district-ga oo ayagana awoodo qaas iyo shaqooyin qaas kale leh
meelaha hadda marka la eego xilligan casriga ah tusaalooyin loo soo qaato in nidaamka federaalka uu ka hirgalay waxaa ka mid ah dalalka Mareykanka iyo Switzerland oo kale maxaa sahlay kula tahay in nidaamkaas uu ka dhaqangalo oo uu shaqeeyo
sideedaba nidaamka federaalka marka la qaadanayo waxaa muhiim ah laba qodob inay meeshaas ay ka jirto qodobka koowaad waxa weeyaan dalkaasi inuu yahay dal sharcigiisu uu sugan yahay oo dadku ay yihiin dad sharciga dhowraya oo ka dambeeya rule of law wax la yiraahdo iyo inay aqoonteedii ay leeyihiin labada arrin hadday jirto markaa waxay imaanaysaa in nidaamkii federaalka la dhaqaajin karo wax badan laga qaban karo waxaan daraasad badan ku sameeyay nidaamkaas sheegtay Mareykanka Swisska iyo Canada Germany iyo Australia intaba waxa weeyaan dadkayba loo ah inay nidaamka federaalka ka mir dhaliyaan waana dad labada qodobaan soo sheegay leh xagga xaq dhowrka sharciga rule of law inuu dalkaasi ka jiro iyo in dadka aqoon ay u leeyihiin waxa ay rabaan inay ku dhaqmaan
dalal kale oo Afrika dabcan sida Nigeria iyo Ethiopia ayaa nidaamka federaalka laftirkiisa lagaga dhaqmaa laakiin dad badan baa ku doodaya in aan la oran karin nidaamkaas uu ka shaqeynaya qaaradda Afrika say kula taadiga
aragti ahaan arrintaas waxaan ka qabaa fikraddan ah sideedaba wadamada horumaray labadii qodob heesta si fudud oo aan xurguf iyo dagaal iyo waxba aysan imaan ayay ugu dhaqmaan oo haddii aqoontii iyo sharcigii dhowrtaankiisi meesha ka jiro meelaha aynan ka jirin waxoogaa yar caqabado badan ayay keenaan marka waxay isticmaalaan system la yiraahdo coercion federal waxa way federal dawladda dhexe ama dawladda centralka ama national government ee xog isugu heeso gobolada iyadoo shaqooyin yar yar u deesatay laakiin waa system aan maaragtay effective u ahayn marka loo fiiriyo kuurer galbeedka
Soomaaliya aan u soo noqono Soomaaliya hadda nidaamka federaalka ayaa dabcan siyaasadahan la isku raacay in dalka lagu dhaqmo laakiin wali aanankii lagu dhaqan gelin lahaa nidaamka federaalka waa socdaa dabcan maamulada dalka ka jira dawladda ha ka jirta en Soomaaliya hadda dib u fiiriso en sidoo ku soo bilowday nidaamkan federaalka
nidaamka federaalka xilligii xurriyadoonkii taariikhdu waxay sheegaysaa 1999kii in xisbiga digal iyo marif ay yiraahdeen federaal aan rabnaa laakiin waxaan filayaa inay meesha ka maqan tahay aqoontii federaalka iyo rule of law inuusan jirin marka xisbiga digal iyo marif ayaa soo jeediyey hase ahaatee xisbigii kale SWL oo weynaa ayaa codkii kaga qaaday in systemku uusan noqon karin federaal ee uu noqdaa unitary xamisiyad Allah raxmadeed dhowr jeer ayaa lagu soo hadal qaaday waxaan kama haysan soconin xilligii burburkii ayaa ama jaamacad ka dhiganaya London School of Economics London School of Economics 1994 la isugu yimid waxaana isugu ma haysan iman siyaasiyiin Soomaaliyeed qobara adduunyada ka socota iyo shakhsiyaad Soomaaliya oo aanan hadda magacooda sheegi karin ayaa isugu yimid London School of Economics lagana soo jeediyey in Soomaaliya laga dhigo system federaal ah marka system federaalkaasi waxaad arkaysaa inuu fikrad dibadda looga timaaday ay tahay
waxa loo arkaa xaqiiqda inay tahay maadaama nidaamkii dawladda dhexe dalka uu ka jiray in burburkii kadib loo arkay in loo baahan yahay adeegyadii dawladeed inay gaaraan gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan marka salaama oran kara taas laftirkeeda sabab u ah in dadka Soomaalida ay maanta nidaamkan federaalka maaragta haystaan
horta wali nidaamka lama qaadanin dhismihiisi ayaa socda caqabadaha dawladda Soomaaliya ay hore ugu soo laadaan waxaa kamid ah nidaam aan dhisneyn ayaan qaadanay nidaamkuna ma aha wali mid complete oo markii la dhameystiro ayaa afti dadweyne loo qaadi doonaa marka hadda waa ku dul soconaa waa nidaam dunida aanan wali ay soo marin waayo dal yacni arrintiisu aysan sugnayn oo haddana sharcigiisa sugnayn oo haddana dhahay waxbaan rabnaa meel waxaa lagu jiraa mugdiya hase ahaatee nidaamka federaalka kama bedelna nidaamyada kale nidaam marka laga hadlayo dowladeeda unitar ha ahaado ama federaal ha ahaado waxa weeyaan qaybinta awoodaha dowladda marka unitarigana wixii waxay ka imaan jireen dowladdii centralka ahayd federaalkana iyadoo awoodda weyn ay leedahay dowladda federaalka ayaa haddana awoodaha qaar waxaa la siiyey dowlad goboleedka awoodaha qaar waxaa la siiyey dowladaha degmooyinka oo district-yada ama towns-ka la yiraahdo marka lama dhihi karo kolay hadda dib ha loo laabto anigu waa qabaa in lagu socdo laakiin waa in sida uu yahay loo raadiyo awoodadeedii la mara
caqabadaha aada isleedahay way ku horgudban yihiin in nidaamka federaalka uu ka shaqeeyo Soomaaliya xilligan maxaa ka mid ah tusaale ahaan haddaan eegno oo kale dabcan hay-adihii dawladeed maanta sidii loogu talagalay uma shaqeynayaan marka la eego dawladaha gobollada iyo dawladda dhexe waxyaabihii kala qeexi lahaa awoodaha siyaasadeed iyo kuwa khayraad iyo kuwa sharci ma muuqdaan oo dabcan dastuurkii weli dib looma habayn marka caqabadaha ugu waaweyn ee ku muuqda maxay yihiin sidee looga bixi karaa
caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan wareerka ka dhex jira dastuurka hadda ma qoran oo aan ma aragtay kala saaraynin si qeexan u kala saaraynin awoodda dowladda nationalka ama dowladda federaalka ah ama dowladda centralka haddaad federaal maqasho waa dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo jiritaan la'aan ka jira dowladihii kaansulada ama degmooyinka ahaa marka si caqabadaha looga gudbo wuxuu baarlamaanku u baahan yahay ama wasaaradda dastuurka ay u baahan yihiin inay ka wada shaqeeyaan in qodobadaas review degdeg lagu sameeyo oo la kala saaro haddeen aqoonti aysan jirin loo kaashado dad aqoontiida leh si nidaamku u noqdo nidaam waafi oo aan muran iska qabasho aysan ka jirin hadda waxa meesha ka jira waxa weeyaan isku awood baad moodaa inay dowladdii federaalka ahayd iyo dowlad goboleedyadii ay yihiin marka loo fiiriyo siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha gudaha waxaa siitana nidaamka federaalka wuxuu awood khaas u siinayaa lacag samaynta taxationka waxyaabo badan dowladda weyn ee federaalka ah awoodo kale ay leeyihiin way jiraan awoodo ay wada qaybsadaan way jiraan marka waa in la kala saaraa awoodahaas oo la kala sheegaa si aan la soo qaldamin dadkuna markaas ay nidaamkaas ay u hoggaansanaadaan
ha laakiin hadii si kala loo qeexo waxa la leeyahay federaalka waa inuu noqdaa in adeegyada dawladeed si isku dheelitiran loo gaarsiiyo dalka oo dhan oo qof kasta oo Soomaali ah meesha uu joogo uu ku dareemo in dawladdii dhexe uu qayb ka yahay marka ma laga yaabaa inay taas mararka qaar qayb ka tahay muranada jira inkastoo dabcan ay xaqiiq tahay maanta in Soomaaliya dawlad dhexe oo sidii loogu talagalay u kafaal qaadi karta guud ahaan gobollada aysan jirin
horta dawladda federaalka marka jireyso magaalo madaxda kaliya waxay joogi doontaa gobol kasta iyo meel kasta shaqadeeda khaaska ah ayayna qabsanaysaa oo cayiman oo waxyaalahan hadda soo sheega dawladda kale ee
gobolleedyada way ka duwan tahay arrintaas
hadda de arrin mugdiyan ku jirnaayo meelaha qaarba dawladdii ma joogto awooddeedina kama socoto marka marba wixii aad haysato inaad exercise kareyso waay si markaad meelaha kale u gaarto aad u gaarsiiso nidaamkii dhismaha waxaa marka xusuusin mudan confusion soosan ama wareer soosan u dhicin qofka Soomaaliga waa muwaadin meel kasta uu joogana xuquuqdiisa ayuu leeyahay dawlad goboleedyadu waxyaalaha ay qaadan karaan waxaa ka mid ah inay sameeyaan driving license ama license baawarka lagu wado inay sameeyaan certificate of marriage qofkii markuu gobolka ka sameystay uu yiraahdo gobolka ama state kalaan u guuraya waxaa loo tixgelinayaa TC gobolka kale uu ka sameysto waa in gobolada ay is aqoonsadaan si confusion uusan u jirin laakiin hadday tahay inta uu soo guurtay sameyso mid cusub waxa weeyaan system federaalka ma sheegaysa
waaya dhinaca dhaqaalahana dabcan waa baratay marka la eegayo khayraadka iyo sida loo qaybsanayo ahmiyad intee leeg ayuu ka qaadanayaa in nidaamka federaalka uu noqdo wax la isla ogol yahay oo shaqeeya oo bulshadaas ku dhaqmaysa ay isla gartaan
sideedaba nidaamka federaalka dawladda federaalka waxay xaq u leedahay wixii caam ah oo dadko dhan wada saameynaya marka hadday tahay bixin license good oo ama oil ama saliid kale dalka looga sameynayo ama kaluun dadka looga sameynayo dawladda weynaas kale meeshan haddii la isxaq dhowro oo dawladda dhexe wixii dawladda federaalka wixii loogu talagalo loo cayimay ay sideeda u qabsato dawlad goboleedyadana ayna sidooda u qabsadaan wax isku imaada ma imaanay dhinaca dhaqaalaha waxaa macquul ah in dawladda goboleedyada aysan iskabi karin maadaama aysan iskabi karin waxaa loo ogol yahay local taxation ah inay ka shaqeysiyaan ilaa xad waxaasna constitutionka guud ayuu ku qoran yahay wixii loo ogolaanay marka waxaa muhiim ah in dawladda federaalka hawsheeda cayiman tahay qaanuunkeeda uu ogol yahay dawlad goboleedana qaanuunkooda uu yahay mid la socda ama aan ka hor imaaneynin dawladda weyn sideedana labada dawladood hadday isqabtaan nidaamka federaalka wuxuu sheegayaa dawladda federaalka inay awoodda weyn leedahay haddii maxkamad la gaaro iyo haddii si kalaba loo maareeyo
waaya ugu dambeen sidaad ka dhawaajisay ama marar badan aad ku celcelisay shaki kuma jira in nidaamkii federaalka weli sidii loogu talagalay aan u shaqeynayn waxyaabo badan oo dastuurka ugu weynyahayna sabab ha u noqdaan laakiin iyadoo weli ay jiraan dastuurka aan dib loo eegin mararka qaarkood amni xumo dalka ka jirta dhaqaalaha dalka oo aada u hooseeya siyaasaddii oo aan laga heshiidin say suuragal ku tahay in iyadoo waxaasoo caqabada ay jiraan haddana dowladda dhexe iyo maamuladu ay yareeyaan muranada siyaasadeed ee mararka qaarkood soo ifbaxaya salka ku haya awoodaha siyaasadeed
waa dhibaatooyinka aan ka dhexleyno federaalka maadaama rule of law-guna uu liito sharciga uu liito aqoonteediina aanan lahayn dhibaatooyinka aan ka dhexleyno waa in isqaqabsi iyo ana la hayaanaa leh ay imaato laakiin waxaa loo baahan yahay in laga fiiriyo danta guud iyo maxaa dalkii dadkan dhibaataysan ee muddada dhibaatada ku jiray damo ah marka taa hadday jirto xilqaanimada ay jirto waxa weeyaan meel waa la gaarsii karaa si fuludna waa loo dhammaystiri karaa
aad iyo aad baa umahadsan tahay
umahadsan tahay arrin waan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdiraxmaan maxamed saciid oo loo yaqaana gentleman oo daraasado ka sameeyey nidaamka federaalka bartayna culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweyne oo idinla nabadgelyo
aada ayuu mahadsanyahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka aynu la socodsiinay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta qadacay hadal dhinaca nabad ah iyo midnimada boorinayay u jeediyay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti oo booqasho ku jooga Muqdisho. Wariyaha Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixintan inoo soo diray.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaax Cismaan Jawaari oo kulanka shir gudoominayay ayaa ugu horeeyay wafdiga Jabuuti ee hor kacay gudoomiyahooda ku soo dhaweeyay xarunta golaha shacabka isagoo sheegay inay joogan dalkoodii hooyo.
Abaal ay isku galeen labadeena dal ma aha mid hal munaasabad lagu soo koobi karo. 12 December 2012 waxaa golahan hadal jeedin qaaya leh ka jeediyey mudane marxuum Idriis Arnaud Cali naxariistii Janna Allaha siiye. Booqashadii asaga iyo xildhibaanada golaha Jabuuti ku yimaadeen xamar December 2012 waxay ahayd mid taariikhda baarlamaanka federaalka Soomaaliya baal dahab ka gashay, waayo wafdigaasi wuxuu ahaa xildhibaanadii ugu horreeyey booqasho rasmi ah noogu yimid baarlamaanka oo baarlamaankeena oo markaas 3 bilood keliya jiray.
Maxamed Shaax Cismaan Jawaari ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in jiritaanka dowladnimadu ay saldhig u tahay golo baarlamaan oo si hufan u shaqeeya, waxaana uu dowladda Jabuuti iyo shacabkeedaba uga mahadceliyey in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe iyagu isu taageen in Soomaaliya ay yeelato baarlamankii ugu horreeyey oo si dimuqraadi ah u shaqeeya.
Mudane gudoomiye mudanayaal, sidaan ka wada warqabno jirsiinta hay-adaha dowladda iyo jirista dowladnimada gundhigeedu waa baarlamaan. Waa arrinta labaad oo aan rabo in aan si kooban u xusuusano. Markii jiristii dowladdii dhexe ee Soomaaliya naga dhicisooday 1990 oo in muddo ah dalku dowlad dhexe la'aan noqday, waxaa caqli xikmad leh iyo howlgal tab iyo xeelad iyo faradhoodhoobni leh iyo dulqaad dheer noogu soo gurmaday shacabka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo fahmay in sirta dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya ay ku jirtay kana bilaabanaysay dhisidda golo baarlamaan ay Soomaaliya yeelato. Dib u unkintii baarlamaanka iyo fufinta dhaqan dimuqraadiyadeedka maanta dalkeenu marayo, Allaah subxaanahu watacaala ka sukow, waa mid galladeedu aad dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba u leedihiin.
Gudoomiye Jawaari ayaa dhanka kale soo hadal qaaday in baarlamaanka Soomaaliya uu marayo marxalad wanaagsan isla markaana uu yahay kan keliya ee xalliya khilaafaadka siyaasadeed ee dalka, kaasoo markii hore loo aadi jiray dalal shisheeye.
Madaxweyne gudoomiye waa baarlamaan hantay in uu xalliyo arrin walbo siyaasadeed xasaasi ah, in uu isaga xalliyo halkii ay hortiisii halka loo aadi jiray dalal shisheeye.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumed oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed salaan diiran oo uga waday shacabka iyo madaxweynaha Jabuuti kasakow ka codsaday inay hirgelinta nabadda ka shaqeeyaan.
Mudane gudoomiyaha, marwooyin iyo madanayaal walaalahay, marka hore waxaad iga gudoontaan salaan kal iyo lab ah oon idinka sido shacabka iyo madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Gelle. Booqashada waxay qaabka tahay soo jireenka ah ee u dhexeeya labadeena shicib. Maanta Soomaaliya waxaa maraysaa marxalad lagu farxo oon raajoweyn ka qabno nabadeeda iyo horumarkeygaba. Waxaan u nimid inaan shacabka Soomaaliyeed isbarbar taagno. Waxa u nimid inaan nabadda u hilinno. Waxaan u nimid inaan midnimada iyo walaalnimada shacabka Soomaaliyeed taageerno.
Waa gudoomiyihii labaad ee baarlamaanka Jabuuti ka socda oo Soomaaliya booqasho ku yimaada hadalna ka jeediya golaha shacabka. Waxaana horey u jirtay in 12 December 2012 uu baarlamaanka Soomaaliya khudbad u jeediyey Allaah u naxariistee gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Jabuuti Idriis Arnaud Cali oo xilligaasi booqasho ku yimid Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo warbixintaasi inoo soo diray. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. Waa tan Sahra Ciidda Nuur oo inala soo siisa.
Yeah. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska Washington ee caawa qodobadan idinku hayo waxaa ka mid ah dagaal gacan ka hadal gaaray oo ka dhacay diyaarad dusheed iyo sheekh Caraba oo la sheegay inuu soo saaray fadwo xaaraantinimeynaysa in dumarku ay baaraan telefoonada raggooda sidoo kale waxaan barnaamijka ka maqnayn qaybtii halabuurka iyo heesaaga qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Aynu ku bilownay hinaasaha ama masayrka waxaa la sheegaa inuu dumarka ku badan yahay oo haddii ay arkaan ama ay maqlaan wax ninkooda ka fogeynaya ama soo dhex galaya ay dagaal ka xigaan. Ragga la fahaantoodu kama madhna hinaasaha, waliba waxaa la sheegaa in raggu haddii uu masayro halistoodu ay badan tahay oo isku bedasho xaalad nafsiya oo ay dhagar ku geli karaan. Rag iyo dumar midkoodii doonaabaha hinaasee arrimahaasi intay dhulka ka dhacayeen xaalku sahaal u ahaa. Waxay bala ka dhacday markii hinaasihii diyaarad dusheed dad ku garaacay ee laga qaban kari waayey. Hadda waa hinaase ka dhacay diyaarad hawada duuleysa. Sheekadaasi waxay noo sii wadayaa Cabdixakiim Shiruuc.
Siyaarayadu caadi la isku yihiin labada faraxsan yahay oo heshiis la yahay. Waxa weeyaan halka Soomaalida shaarbaha la iska dhunkanayo. Heshiis loo yahay ayaa hawada la galay, diyaarad baa la qaatay, safar baa la ahaa. Qisadana saaray waxay ka dhacday diyaarad gudaheediiba ka dhacday. Diyaaradda la yiraahdo Qatar Airways ee waddanka Qatar laga leeyahay duulimaadkeedii oo ka duulay magaalada Doha caasimadda waddankaasi Qatar isla markaana u duulayay magaalada Bali la yiraahdo ee waddanka Indonesia. Diyaaraddan markaa labada qofsadood u carabaatay laba qof oo heshiisay ahaayeen diyaaraday koreen qoys bay ahaayeen dhowr carruur ay leeyihiin. Waxay sameeyeen markii diyaaraddii la koray waa taqaanay dadka qaar baa diyaaradda ku seexda.
Haye
waxaan weli wadmaga maan
aad iyo aad anaba kamid ku soo taagan haddii diyaaradu 7 saacadood xataa soconaysay
marra waahid markii diyaaradu cabaar hawada ku jirtay ayaa ninkoodayga ahaa oo hurda galay oo lulooday kadibna uu seexday gabadhina carruurtii xiga ku yar mashquulsaneed way soo jeedeen
haye ilmo yar baa la socday dhaleen
aad iyo aad iyo waa binaad meel tala kama dhamaatay waxa isturan balma ninkaagii waa ka seexday balma tijaabis
haye
telefoonkiisa way soo qaaday hawlba hawlbay wada taayeen tiknoolojiyadan casriga ah muddooyinkan dambe la sameeyay telefoonada marba marka si dambeysa waa la adkeynayay security-gooda iyo waliba xaaladooda mar qoraal loo sameeyo mar loo sameeyo batteries-ka waxa la ilaali jiro marba waxba loo sameyn jiray imika waxa loo sameeyay fartaada ku furmo fingerprint
haye
bay telefoonkiisa smartphone-ka soo qaaday fartiisa iyo saartay
isna iska hurda
tii dhuxu ku jira
mobile-kiina wuu isfaray
balaga halkaas ka dilaabantaa dabaa gabadhii waxay u dhaadhacday sirtiisii iyo walaa telefoonkiisii wuxuu ugu jiray
haye
abaar bay siri walaa adeegyadii baad way baaday haddana way baaday haddana way baaday waxaaba soo baxay in ninkani gabadhan inuu khiyaamay
waako
dumar kale soo sawiray kula jiray isaga hawliisa iska wata
haye
ayay baaragtay lama bay sugin haddaba gabadhii in diyaaradii gurigoodii la tagay diyaaradii degta oo ay bal halkoogii gaadhaan oo deela telefoonkana gacanta ku haysa adeegyadii waa joogay halkii markay joogtay madaxu duulay gabadhii hinaasay ugeed mabay sugin macaayo toosay iyo soo kacay in diyaaradii degtay halkii wallahi iyo feer ku bilowday diyaaradii iyo waliba duulimaadkii dhamaa iyo dadkii passengers-kii iyo rakaabkii saarnaa waa la isla kacay
waa gartay
meeshii ay ahayd buuq baa ka dhacay diyaaradii dagaal baa ka dhex bilaabmay way ku bilowday waa la dejin kari waayay
mabay wargelinba
mabay sugin baa hadaba kadibna waxay sidii ku socotaba
caashiq ogeysiis malayba hees ku jirtay hinaasu ogeysiis malay
caashiq walla inaan lahayn gabadhuna hadaba cadaysay saaray markii diyaaradii buuq ka dhammaan waayey gabadhii dagaalkii joojin weyday cirkaa la isla maray ay ninkii bailotka ahaa u gaaray go-aan marka
waan garta
wuxuu yihi si duulimaadkiina uu sii socdo dadkii passengers-kaana aanay dhibtin ugu jirin masaafo dheerna dabcan waa harsanayd go-aan buu gaaray wuxuu go-aan ku gaaray markaa inuu diyaaraddii meesha ugu sokaysa ee ugu dhow garoon diyaaradeeda ku degi kara inuu ku dego markaa waxay noqotay halkiina waddanka indiya
waan garta
diyaaraddii indiyu leexiyey indiyu ku degay halkii buu fadhiisiyey ninkoodayga ahay gabadhii
degaguri
waxa la dhulka ku soo heshiyay labada dibal la dijiye waxa la dijiye
ilaahuna nabad qab nagu geeda dadkii soo hayeen ba kala qabtay ba ka bilaabantay diyaaradda dhexdeeda
hadii labadoodii dhulka lagu dijiye halkii bay ku degeen labadoodii ilmuhu yaraaba waxa lagu dijiye halkii waxa la yiri maxaan ku raadaa goobta ayada waxa laga yiraahdaa hawada isku dijiyeen waxa la inaad dhulka ku heshiisaan
haa
wal dhulka taga halkii baa lagu dijiyay ana dabcan ciidamada amaanka ee wadanka India ayaa gacanta ku qabtay dabcan labada qof ee dagaalsan yihiin halkii ba marka aan dibbaana markii dambe loo saaray diyaarad Kuala Lumpur ama baayna caasimadda wadanka
Malaysia
u duulaysa diyaaradda marka dibba loo saaray gabadhinkii gabadhina dibba u fuuleen ee qolada Qatar Airways oo iyaguna hadlay ee diyaaradda dagaalka uu ka dhacay waa ka gaabsadeen markii leeri qisada ajeebka ka warramo
haye
yiraahdeen kama warrami karno arintaas mar haday tahay
taa wuxu dhaceen ba
ee privacy ama baayna doonaan dhinaca maxan ku ilaahdaa dadka dowladmadka la socday rakaabkeega
waan gartaa
dawa ka xal
de horta abd xakiin oo arin ajeeb ah ka dhacday in badan baa la arki jiray islaan iyo oday dhulkaas eriyanayo oo guri jajabiyay oo maartay hawlo badan oo dhulka ka dhacay mar hadii hinaasi wax hata hawada sare laftirkeeda uu kugu qabanayo wax joojinayaaba jirin raga oo hal is jiro
adiga midda kale waxa arinka ajeebka ka soo baxay waxa weeyaan telefoonkan qofku adkay fartiisa may meel kale kuma furi karo muqallaqa muqallaca ajeeba laga sameeyaa saaray
haye
oo nin sidan oo kale intu telefoonkiisa kaba dhoonay baad I don't it kadibna uu seexday kadibna ay tiraahday kufur fariisa taban ka farad uu gacmaha ku leeyahay dhan
haye
ayuu ku eegay saakal bamid uu furin waayay telefoonki marka damaysna uu soo yeeray mowda hurdi uu soo yeeray barjeeyay
uu dareemay marka fariisii laga adeegayay
marka ismuu tusinayna macnaa soo jeedo marka damaysatay kacdayba soo kacaya maad ka hadaabe lugta midig suulkiisa suulka inta leegay sawaray
haa
suulka midig tuu ku furanayaa lugta
ayuu arkaysa
ayuu ku furanayaa marka ka tagto iyadoo marka uu cislaana furahan uu magaraysaa ninka magaca sirtii soo dhaadho oo fariyo ku fura kolba midba ku eegaysa marka uu furmo waayo ma inta qoslo ay suulka lugta ku furaya
hadaba abd xakiino markii arintaas ay soo baxday warbaahinta caalamka oo dhan lagu soo bandhigay in mushkiladaas ay ka dhacday gabadh mobile-kii ninkeeda isagoon ogeyn intay furtay waliba baadhay kadibna ku aragtay sawirro aan cajab gelin hadaba toddobaadkan imika dhamaaday waxa wargeysyada caalamka waliba kuwa carabta lagu soo daawacay in sheekh caraba uu soo saaray fadwo ama xukun uu leeyahay waa xaaraan in haweenku ay baaraan telefoonada nimankooda laakiin sheekhaasi cabdixakiin uu kumuu darin oo muu odhan ragguna waa inaanay baarin telefoonada ay siteen xaasaskoodu waa wan wey fatwa
lakiinse muxuu ka horimanayaa baad umalaynaysa saaray
hagaag haatana waa qaybtii labaad ee wareysi aan dhawaan la yeeshay fanaanada Nimca Cali Migil Nimca Naruro oo ka mid ah fanaaniinta dhalinyarada dalka Djibouti qaybtii hore wareysigeeda toddobaadkii hore ayaynu maqalay Nimcoy marka laga yimaado inaad heesa qaado oo aad kooxda deegaanka tirsan tahay wali ma ka qayb gashay dhinaca majaajilooyinka ruwaayadaha iyo masraxiyadaha la sameeyo
may wali kama qayb gelin taasi waayo wali intaan ku jiro kooxda weyn ee deegaan wax ruwaayada ma soo bandhigin wali
waan garta haddii ruwaayad lagu dhaado ka qayb gal dabcan fanaanad baa tooday waaba lagu oran doona haddaan hore lagu oran oo ay soo socotaa ee qaybteed jili lahayd dhinaca buu qof xiiseeya oo inta badan loo badiyaa ilaa ay dadku kala qabsadaan ay u maleeyaan in qofkaasi dhaqanka uu matalayo mar walba dabeecadiisa ay ka mid tahay adigu maxaad naftaada ku sifeyn lahayd
ana waxaan ku sifeyn lahaa in haddii ruwaayad matalaygu oran lahaa in qayb in qaybta jacaylka qof jecelban matalaya
haye waliga wax ma jeclaatay nimcooy waliga qof ma jeclaatay
anigu haa waan jeclaaday
haye
jacaylkana waan arkay
ilaahay wuu ku tusay
ilaahay
waxa la yiraahdaa marna waa qaraar marna waa macaan hadba waa sidoo ku soo maray hees ku jirtay sidoo ku soo maray nimco balaal la istooyde
ee jacayl warka iska jahlanaayo markiin wuxuu ugu daran yahay qofka jacaysho aanan warba ku heen wala ila wadaagay
dikal waxa noqon la jacayl aan lagu la wadin waqtigaaga iyo lumin
ha waqtigaaga iyo lumin sunna
marka nimco heesaha aad qaado mar hada deemka isku hayo iska ma ka rade noqotay adigii isku heesi kartaa kaliya codka dahabigaana Ilaahay ku siiyay ee hees adiga naftaada ku saabsan wali ma lagu sameeyo ma ku luuqaysan
hees aniga ii gaar ahaa wala ii sameeyay oo waxa kamida hees la yiraahdo tiiraayo heesaaba aniga ii gaara oon ka codsaday abwaanka inuu ii sameeyo
waa abwaankee hal abuuray
abwaan daa yaro ree jabuuti oo la yiraahday cabdilaahi cabdilaahi keesa la yiraahda yaa ii sameeyay heesaa
haya
marka heesaa waan abwaan ka codsaday ma
faahfaahin dheeraad ah waxaanu ka heli doonaa heesta markaad ku dhufatay bal nimco heestana noogu sii yarada saan ugu garana baada tiraanyadaas ka waran markaa qofkii heesta ku socotay si gaar ah loogu sheegay mise waa iska dhex fahan arrinku
kullay deesaa buu ka fahmay oo noo garan doonaa isaga uu qaaday
laakiin in bogoska waxba looma dhigin
yeah
in bogoska waxba uma dhigin soomaa
may waxba uma dhigin
waan gartay nimcay bal aanu gaar heeska codsado mar haday taasi adiga kugu socotay bal halkaa ay dhigintaa inta heesta kaga soo gudubno hees la ila saamigi naftaydo heestaasi maxay ku timi erayada ya hal abuuray bal heesta iga waran qisadeeda
heesta horta intaan erayadeeda kaaga faaloon
ha hee
barnaamijkii horta sanadkan cusbaa markii soo galay barnaamijkan ku qabanayay hargeysaan u jooga ayaan ku soo bandhigay ahayd marka iidii carafana gabar baa iga soo daba qaaday jiga joogta ore jibtiga oo anagaala jiray marka waxaan lahay erayada waxaa sameeyey heestan awaan weyn oo kanaga jooga oo la yidhaahdo muulid xasan curjin baa sameeyey laxankana waxaa i sameeyey sida cabdilaahi boqore muusigana waxaa sameeyey axmed weli ilaaha furanle oo halkan ka salaamaya erayada waxaa iska lahaa marka abwaanka isaga unbaa sameeyey inu siiyey heesa oo iguyiri nimcoy adigaan ku siiyey heesa kunoo soo qaatay markaas aan baan u qaaday
bal hadda heestaana maqashii markaad
hoobay jacayl sadigaay hoobay sadigaayba barkiya samba baba cirkay naasooyni shamigi naftay boosina kama qariini وبوحي وخبين سكن بسعره سعدا في الشاع وهم كفت بياي
مش مصر لك أنا شو نحصل
خوبي انت عايز صدقائي خوبي صبري قبر فيه سنبابا ذكر كيغا نفسي ويني انتي سامنين نفسي دول سنة كما قريب صبحي وحبين فكنا دا السعرية سعدا ترشا وانكو سبياي صبحي وحبين فكنا دا السعرية سعدا ترشا وانكو سبياي سادا شكوشي لازم وضع عرفتي ستروح انك توقى بس دا الربياتي سادا شكوشي لازم وضع عرفتي ستروح انك توقى بس دا الربياتي وصديقي كل قحل كويك تعابي وعاير تما نصل ديبي شعير كويك تعابي وعاير تما نصل ديبي شعير كويك وصديقي كل قحل كويك تعابي وعاير تما نصل ديبي شعير كويك تعابي وعاير تما
نمعي مركب قبل قبدي برنامج كن سوقادني أنيق إيه دقيستياش إيه طبعا ضد كرير شبوتي أما ضد الصومالية دوران ميركستين قبل قيسنية هسه عاد نقول ده في الهيد عاد نوصل حل الهيد
فبت طبعا إنه على السلامة يا إن أريد أي شقاء لها بعد كل شقين السبع إن وحن هكذا السلامة يا إن أبو نبي إياه مفيش نبي يعني يسوق ما يسهن يا أبو نبي يسوق ما يسوق قدريه إن هسا نقول دافين وحيت هاي مهشة لهذا وهسا السنة سهل عبد الله إبراهيم سهل بلة سنة
ولحن
نسي عبد الله بقرة سنة
وان قرت مهشة بالنوغة قوسين معايا
مهشة حقيقة عشوه ومتكيقة طبيقة ومعيقة ونكبونا وامر ليقة مرقورة ونكبهدو معانا وامر ليقة مرقورة ونكبهدو مقابوة ودوه بياها يومانكا أتاجة مارة روشة أجاها ماقل كيقة أتاجة مارة روشة تجاه ما قل خيجا إيه صوت أنا جمع سلام أبدًا كلام هب عيل يا أتيك يا صحابك كل شيء كتب مش هذا سوى سار عيل مني
أذكى مظلم عن نرورة جودهان دقيستياشنا وحن كجت جيا هستاسي مهاشو صنيين تينو مركلة كل مينو وحن دن ليه هيستدا يو نبعد كل يوم
هيس كاسين وحود بي برنامج كي عويس في واشنطن وين نصر ديار سيس لمر كان إنا لسو عتيني سي سهر عيد النور وكانت كده سينا سأنا و VOA كبكبه دي برنامج كينا ينكسو دون هيدا كستيال وحان لإذن كل دفيا عدك فنانك عبد النور جاس إيا فاضم هالدا إيا هيس كودي دبايلها ميقع علم يحل بنورا شعيل دير أبا الحياة تركيو قبح فانتدا شابا حياة أذكر سيف نانيتا عبد النور جاس يوليب فاضم هالدا ينكسر قبل قبلنا بنتي نزعلت وانتي من سلطة في الصومالية فيو اتني خلاص تدبوا حد لنا ساسيو نبتكلم.